Lăudați să fie Domnul! Amin. Mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. În seara aceasta aș dori să adresez un cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 3. Dacă sunteți amabili, ne ridicăm pentru a da respectul cuvenit cuvântului Domnului. 2 Corinteni, capitolul 3, pagina 1129, începem citirea cu versetul 3. Și continuăm până la versetul 18. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitorii lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitorii unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viața. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o maramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Preiubiților, lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viețile noastre ca și copiii lui Dumnezeu, de la convertire până la ridicarea noastră în slavă, este o lucrare esențială. Lucrarea Duhului Sfânt nu este o opțiune, nu este un lux, este un imperativ pentru viețile noastre de credință. Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, poate în ultimii 20-30 de ani, datorită presiunilor care au fost exercitate asupra Bisericii Domnului botezată cu Duhul Sfânt, am început să fim foarte defensivi cu privire la această lucrare. Pe de o parte, datorită creștinilor care nu cred ca noi, pe de altă parte, datorită celor care sunt parte din părtășia noastră, dar n-au avut această experiență a botezului și umplerii cu Duhul Sfânt. Și scopul nostru nu este să osândim, să condamnăm pe cineva, ci să ne motivăm, să ne îndemnăm, să înțelegem cât de esențială este această slujbă a Duhului Sfânt în viața credincioșilor și în viața bisericii. Pasajul din 2 Corinteni, capitolul 3, ne vorbește despre o slujbă care aduce ceva de la Dumnezeu. Cum fratele Scump spunea mai devreme, la primul îndemn, avem nevoie de ceva de la Dumnezeu. Și ceea ce biserica și credinciosul, în mod individual, are nevoie de la Dumnezeu, ne-a fost dăruit prin Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre roada Duhului Sfânt, ne vorbește despre darurile Duhului Sfânt, ne vorbește despre rânduiala Duhului Sfânt. Toate darurile binecuvântate, toate calitățile binecuvântate în viața de credință și în viața bisericii au fost transferate de la Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Dragostea Lui ne strânge, ne adună. Și mai mult, dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Avem nevoie de foarte multe lucruri și e bine că știm lipsurile noastre și nevoile noastre spirituale. Și noi le cerem de la Domnul individual, dar de multe ori uităm să spunem: Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Înțelegând prin aceasta că toate binecuvântările cerești ne-au fost dăruite datorită Domnului Iisus Hristos, dar prin Duhul Sfânt. Se pot face multe confuzii atunci când vorbim despre Duhul Sfânt. Vorbim despre persoana Duhului Sfânt, dar vorbim și despre puterea Duhului Sfânt. Acum, ori de câte ori vorbim despre Duhul Sfânt, nu putem face greșeli menționând un lucru despre persoană ca și când ar fi putere sau menționând un lucru despre putere ca și când ar fi persoană, pentru că persoana nu poate fi separată de putere. Persoana și puterea Duhului Sfânt lucrează în mod unitar, nu se separă una de cealaltă. Dar este important să înțelegem care sunt lucrurile care se referă la persoana Duhului Sfânt și care sunt lucrurile care se referă la puterea Duhului Sfânt. De ce? Pentru ca nu cumva să vorbim despre ceva consumabil și care trebuie reumplut, și anume puterea Duhului Sfânt, ca și când am vorbit despre persoana Duhului Sfânt, care locuiește în ființele noastre, și odată ce persoana Duhului Sfânt vine să locuiască în ființele noastre, să aibă reședință în ființele noastre, vine împreună cu puterea Duhului Sfânt. Persoana nu se consumă, dar puterea se consumă. De aceea avem nevoie de umplere permanentă. Ei, pe de altă parte, când vorbim despre putere, vorbim despre plinătate, vorbim despre persoană, vorbim despre prezența Duhului Sfânt, vorbim despre putere, vorbim de plinătatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în istorie a lucrat în trei feluri în viața oamenilor. Mai întâi, prin inspirație sau, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, însuflare. Oamenii mânați de Duhul Sfânt, însuflați de Duhul Sfânt, inspirați de Duhul Sfânt, compunând psalmi, rostind anumite cuvinte, credeau ei, istorice, au rostit profeții, au vorbit de la Dumnezeu uneori fără să-și dea seama. Vă aduc aminte când famenul etiopian merge în drum înapoi spre casă și este trimis Filip să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos, el citește cartea profetului Isaia și spune: rogu-te, tălmăcește-mi despre cine vorbește omul ăsta aici, despre el însuși sau despre un altul? Stau și mă întreb de multe ori dacă Isaia, rostind acele cuvinte, rostind cuvinte despre nașterea din fecioară, rostind cuvinte despre Mesia, cuvinte care îl recomandă ca fiind Dumnezeu, și-o fi dat seama despre ce și despre cine vorbește. Dar el era însuflat de Duhul lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, apostolul Petru face referință la David, la patriarhul și împăratul David, și spune, el vorbește despre faptul că nu vei lăsa ca unsul tău să vadă putrezirea, dar noi știm că mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, el n-a vorbit despre el atunci când a zis: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până când voi pune sub picioarele tale pe vrășmașii tăi. Cu alte cuvinte, vă dați seama, David introduce acolo ideea de Trinitate, pentru că e vorba de doi Dumnezei. Domnul a zis Domnului meu. Credeți că David a avut foarte multe cunoștințe despre Trinitate? Dar a introdus-o în cuvântul lui Dumnezeu, însuflat, inspirat de Duhul Sfânt. A doua metodă pe care a folosit-o Duhul Sfânt este metoda iluminării, nu numai a inspirației, ci a iluminării, când îi face pe oameni să înțeleagă valorile împărăției lui Dumnezeu. Chiar aici citim în textul de față că evreii au rămas greoi la minte la citirea Vechiului Testament, această măramă, văl, acoperitoare, rămâne pe fețele lor și nu văd strălucirea feței lui Dumnezeu. Nu sunt luminați. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați venit din lume la credință, dar probabil ați avut mulți o experiență de genul acesta. Ați fost chemați la biserică, ați venit prima dată și n-ați priceput nimic. Dacă ați chemat un vecin sau un prieten la adunare, să fi fost un mare predicator să predice, o evangelizare extraordinară, mulți oameni să fie cercetați să vină în față și tu ai stat lângă prietenul tău sperând, dacă acum nu se pocăiește, nu se poate să nu se pocăiască și a plecat, a zis că n-a înțeles nimic. Ce dezamăgit ai fost! Și într-o zi care ți s-ar fi părut normală, fără nimic special în ea, dintr-o dată ăsta s-a hotărât să se pocăiască. Ce s-a întâmplat? I-a prins Dumnezeu lumina în cap. Asta s-a întâmplat. I-a făcut Dumnezeu lumină în viață. Lucrarea asta n-a făcut-o nici predicatorul, n-a făcut-o nimeni, a făcut-o Duhul Sfânt. Duhul Sfânt aprinde lumină în ființele noastre să înțelegem adevărul lui Dumnezeu. Dar există o a treia metodă prin care lucrează Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Nu numai prin inspirație, nu numai prin iluminare, ci prin instaurare. Când Duhul Sfânt vine să fie cu noi și în noi, să locuiască în ființele noastre. Și despre o asemenea lucrare și slujba a Duhului Sfânt ni se vorbește aici în 2 Corinteni, capitolul 3, despre apogeul prezenței persoanei și plinătății puterii Duhului Sfânt. Sunt trei slujbe despre care vorbește aici cuvântul Domnului. O să încep cu prima, vedem cât putem parcurge, restul mai cercetați și dumneavoastră, eu o să enunț pe toate trei și parcurgem atât cât e posibil. În primul rând, slujba Duhului Sfânt este o slujbă aducătoare de sfințenie. Primul lucru pe care îl aduce Duhul Sfânt în viața credinciosului este sfințenia. Noi avem nevoie de o sfințenie din afara noastră, nu din interiorul nostru. Care a fost marea problemă a fariseilor? Apostolul Pavel spune în Romani, întrucât ei au o neprihănire a lor înși și n-au primit neprihănirea pe care Dumnezeu o dă prin credință, prin credință. Cine ne aduce această stare de sfințenie, această neprihănire vieților noastre? Dragii mei, nu o confecționăm noi, nu o realizăm noi. O realizează Duhul Sfânt, este o slujba Duhului Sfânt. Și aici este spus în felul următor, în versetul 9. Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire, neprihănire sau sfințenie. Știu că studiați săptămâna aceasta și duminică ați introdus o temă despre evlavie. Acum, problema aceasta a neprihănirii a devenit o problemă foarte complicată pentru mulți credincioși. Și am să vă spun de ce. În vechime, neprihănirea avea niște etaloane, niște valori practice, măsurabile în viața credinciosului de atunci. Vă aduc aminte de fariseu care a venit la templu și a spus, Doamne, între mine și vameș e o diferență clară. Eu postesc atât de des, eu aduc zeciuieli, eu dau daruri, eu mă rog. Întreabă-l pe ăsta, Când s-a rugat el ultima dată, înainte să vină acum aici? Întreabă-l cât se roagă, întreabă-l când a postit ultima dată, întreabă-l ce daruri a adus el, că ăsta este un vameș, un jefuitor. Ăsta ia, ăsta nu dă. Și Domnul Iisus Hristos se uită la omul acesta care își măsoară neprihănirea, își cuantifică neprihănirea și spune, a plecat nejustificat, n-a fost primit de Dumnezeu, n-a fost apreciat și evaluat pozitiv de Dumnezeu. Din punctul de vedere al neprihănirii, el este un faliment. Și atunci cineva ar putea să creadă și să înțeleagă că sfințenia e un fum, e un abur, că nu poate fi cuantificată, că n-are valențe practice, măsurabile, vizibile în viața credinciosului. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că din primul secol oamenii s-au izbit de aceleași probleme de care ne izbim noi astăzi. Și prima teologie falsă, prima erezie majoră condamnată de însuși Apostolul Ioan a fost ideea că Domnul Iisus Hristos n-a venit în trup. De ce? De unde a pornit ideea aceasta? Pentru că ideea lor, uitându-se fiecare la viața lui și văzându-se nevrednic, văzându-se greșit, a fost că nu poți să trăiești sfințenia și neprihănirea în trupul ăsta, în carne și sânge. N-ai cum. Și Pavel menționează de multe ori, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Petru menționează epistolele lui Pavel ca fiind grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Acum, ca să știm ce fel de sfințenie aduce Duhul Sfânt în viața noastră, trebuie să ne uităm la tipul de sfințenie pe care l-a trăit Domnul Iisus Hristos. Și dacă vreți să întoarceți cu mine la Epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Vorbim de evlavie. Ce este evlavia? Vreau să dau o definiție a evlaviei. Evlavia este manifestarea exterioară, vizibilă a sfințeniei. Pentru că despre un om poți să spui că este evlavios. Ce înseamnă evlavios? Trăiește în virtutea sfințeniei care este în interiorul tău. Sfințenia din lăuntru guvernează cum trăiești tu. Trasează traiectoria vieții tale. Și ascultați ce spune cuvântul despre evlavia Domnului Iisus Hristos. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Acum, hai să urmărim cu atenție următoarele cuvinte. Cel ce, e vorba de Domnul Iisus Hristos, a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul. Și mă opresc aici. Arătat în trup, dovedit neprihănit în Duhul. Întrebarea mea este următoarea. Cum putem noi demonstra starea noastră de sfințenie? Că suntem sfinți. Dacă nu este arătată în trup. Ca să extrapolez un pic și să înțelegem la ce se referă cuvântul Domnului aici, vă aduc aminte că la un moment dat, atunci când oamenii au adus Domnului un slăbănog să fie vindecat, Domnul Iisus Hristos îi spune, iertate-ți sunt păcatele. Oamenii se potignesc. Cine este acesta care are dreptul să, care crede că are dreptul și puterea să ierte păcatele? De fapt, Domnul Iisus Hristos spune acolo, eu sunt Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat și cu tânărul bogat, când a venit și a zis, bunule învățător. Și Domnul a spus, pentru ce mă numești bun? Mulți spun, ce modest, ce smerit a fost Domnul. Domnul a fost blând și smerit cu inima, dar nu acolo. Acolo Domnul l-a întrebat pe tânărul bogat, tu cumva crezi că eu sunt Dumnezeu de mă numești bun? Și până la urmă știți de ce a plecat trist? Pentru că n-a crezut că Iisus e Dumnezeu. Dacă credea că e Dumnezeu, renunța la tot. Pentru Dumnezeu renunț la tot. Ei, Domnul Iisus Hristos le spune așa, pentru ce v-ați potignit în faptul că am zis iertate-ți sunt păcatele? Oare ce este mai lesne a zice, mai ușor a zice? Iertate-ți sunt păcatele sau ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și umblă? Nu vă grăbiți să răspundeți că una e mai ușoară decât cealaltă. Depinde pentru cine. De exemplu, pentru fratele Cristian Ionescu, mult mai ușor ar fi să vă spună iertate-vă sunt păcatele. Că n-aveți cum să verificați ce am spus. Și țara asta și credințele clasice se bazează pe faptul că oamenii iartă păcatele. Îi absolvă pe alți oameni de păcate. Că nu-i doare gura. Dar dacă aduceți un paralizat aici în față și zic, ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și umblă, care-i problema? Problema e că nu pot să o dau la întors, că e teoretic, că s-a întâmplat spiritual, că ăsta trebuie să se scoale, să-și ia patul în spinare și să plece acasă. Nu înseamnă că am fost doar îndrăzneț și obraznic. Și atunci Domnul spune, ca să dovedesc faptul că am putere să iert păcatele, fiul omului are putere să ierte păcatele, ție-ți zic, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și așa s-a întâmplat, mărit să fie Domnul. Pentru că orice pretenție emisă, enunțată, trebuie demonstrată vizibil. Și când Domnul Iisus Hristos a fost neprihănit în Duhul, dovedirea aceasta a fost prin arătarea sfințeniei sale în trup. Și a avut curajul să se ducă, să le spună, dovediți-mă că am păcat. A fost ispitit ca și noi, nu putea fi ispitit dacă era doar Dumnezeu Duh. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit. A fost ispitit pentru că a trăit în trup, dar fără păcat. Lăudat să fie Domnul! Iată, dar sfințenia este adusă de Duhul Sfânt. Noi nu o putem fabrica, noi nu o putem imita pentru o vreme. Asta e problema fariseilor, că neprihănirea lor este publică, este exterioară, este selectivă, arată anumite lucruri, pe altele le interpretează, este de ochii lumii, în piețe, ca să vadă oamenii. Este o neprihănire doar arătată, dar care n-are acoperire spirituală. Și acum aici vreau să fac o specificare. Dragii mei, oamenii care pe din afară nu se arată neprihăniți, 100% nu sunt neprihăniți. Oamenii care pe din afară se arată neprihăniți, sunt șanse jumătate că ar fi sau n-ar fi, depinde dacă sunt. Pentru că un neprihănit nu se poate preface că e lumesc. Adică el e sfânt, iese sfințenia din el și ce dați-mi să fumez o țigară, să beau un pahar ca să dovedesc că eu sunt numai în inimă, eu nu mă dau sfânt. Poate să facă așa ceva un sfânt? Nu! Sfântul e sfânt pe din afară, e vlavios, pentru că e sfânt și pe dinăuntru. Dar faptul că e pe din afară nu e o garanție că e și pe dinăuntru. Ei, ăsta se poate preface. Ăsta se poate preface. Un om păcătos nu se poate preface. Spun de multe ori că m-a șocat chestiunea asta. Un prieten de-al meu s-a dus în țară și s-a întâlnit cu un pletos, avea lațele până pe aici. Mai avea el și alte lucruri, dar în fine. Și s-a rămas cu ochii la el, că a venit un frate cu el la întâlnirea aia. Și zice, eu sunt lider de tineret, nu știu la ce bisericuță. Zice, dar nu vă uitați la mine, dar ăsta e cel, dar la ce să mă uit? Frați și surori, când neprihănirea nu-i pe din afară, 100% nu-i nici înăuntru. Când e pe din afară, să ne ajute Dumnezeu să fie și înăuntru. Pentru că neprihănirea are trei dimensiuni. Sfințenia adusă de Duhul are trei dimensiuni. Biblic. Prima dimensiune este dimensiunea numită standard. Cine este standardul neprihănirii? Cine e taina Evlaviei? Cine a fost arătat ca sfânt? Cine e modelul nostru de sfințenie? Domnul Iisus Hristos. Standardul nu sunt închipuirile pe care ni le facem noi. Să mă iertați că vă spun, nu-i nici măcar ce vă predic eu de la amvon. Standardul este Domnul Iisus Hristos. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. 1 Ioan. Standardul neprihănirii e Hristos, prin cuvântul Său. Scriptura este secretul vieții depline, pentru că Scriptura ni-l descoperă pe Domnul Iisus Hristos, Scriptura ne arată care este standardul neprihănirii. Îi aud pe foarte mulți, la ora actuală, cel mai căutat subiect de discuție al pocăiților a început să fie, dai păcat și aia? Da, aia e păcat, da, aia nu e păcat. Nu, aia nu e păcat. Asta e, încă e păcat, încă e păcat. Că dați-mi voie să vă spun, curând nimic nu o să mai fie păcat. Dragii mei, standardul nu-l stabilim noi. Noi doar îl predicăm și îl repetăm așa cum este scris. Noi nu avem dreptul să stabilim standardul. Creștinismul a devenit o credință relativă datorită faptului că fiecare umblă cu Biblia lui de buzunar, cu interpretarea lui de buzunar. De aceea am ajuns să fim așa de diferiți. Și chestiunea este că apelăm la diversitatea în Hristos. Fim foarte atenți. Unde se aplică diversitatea în Hristos? La slujire, la darurile de slujire, la învățătură, credința este una, dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Acolo este uniformitate. Să fim un singur gând, o singură simțire, asta e intimitatea. Să fim un trup și să ne slujim unii altora. Dar sunt mai multe mădulare care au slujbe diferite, nu credințe diferite. Vai de noi dacă ne adunăm într-o biserică și credem în 10 feluri. De-aia avem bătăi de cap și probleme. Pentru că de acolo până acolo e o credință, de acolo până acolo altă credință, de acolo încoace altă credință și de acolo altă credință. Împacă-i pe toți de aici. În vii, duminica te uiți și te desumfli imediat că dai să zici ceva care îi supără pe ăia. La a doua propoziție ai izbit pe alții și știți cum e cu ceata lui Pițigoi, dai într-unul țipă doi, la noi cât 10 odată. Și uneori mai mulți. Standardul e unul și e stabilit de Scriptură. Standardul sfințeniei. Dar întrebarea se pune că de la standard până la noi e distanță mare. A doua dimensiune a sfințeniei este statutul. Ce înseamnă statut? Dumnezeu ne consideră neprihăniți. Când ne pocăim și suntem convertiți, când venim la Domnul, noi încă n-am făcut nicio faptă bună. Noi n-am făcut nimic. Și Domnul zice, ești sfânt. Păi, tâlharul de pe cruce. Noi vorbim de tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce e cineva care nu crede că în ziua aia a ajuns în rai? Dacă Domnul a zis că azi vei fi cu mine în rai? Dar noi știm că în rai nu intră nimic întinat și spurcat. Cu alte cuvinte, tâlharul a trebuit să fie sfânt. Arătați-mi o faptă bună pe care a făcut-o tâlharul. În afară de faptul că și-a recunoscut păcatele și că își merită soartă. Și l-a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos sfânt. În momentul convertirii lui, a primit statutul de neprihănit. Deci, iată, neprihănirea sau sfințenia au un standard, au un statut și pe urmă o stare. E, aici e treaba noastră, aici e problema noastră. Cum reușim să unim credința cu fapta. Cum de la interior, unde Hristos ne-a spălat, ne-a curățat și ne-a făcut neprihăniți, să transferăm această sfințenie în modul în care trăim în fiecare zi. Și aici, dragii mei, e problema, pentru că trăim într-o fire pământească care ne robește și este robită de poftele păcatului și știți agonia pe care Pavel o descrie în Roman capitolul 7, ceea ce nu vreau să fac, iacă ce fac, și ceea ce aș vrea să fac, nu pot să fac. Pentru că firea pământească este robită. Ei, aici, în textul citit, e un secret extraordinar. Cum Duhul Sfânt poate să realizeze acest lucru? Și ascultați ce spune versetul 17. Căci Domnul este Duhul, Dumnezeu Duhul Sfânt, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia sau libertatea. Libertatea. Și aici ajungem la un alt mare concept extrem de periculos al vremurilor noastre, l-ați auzit destul de des, tinerilor, libertatea în Hristos. Cum vin păstori și spun, păi fraților, aveți grijă aici, nu merge așa, 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 Domnule, ce ne mai înțepăm și ne supărăm, noi suntem liberi. Și am stat o dată și m-am gândit, măi, ciudată și libertatea asta, cum o înțeleg unii. Deci, acum, hai să judecăm puțin logic. Că la ce se referă ei cu libertatea în Hristos? Au și o cântare, un imn al lor, liber să dansez mai mult, liber să mă zbânțui, liber să mă dau peste cap, să fac tumbe, să... mă rog, chestii de-astea, liber să mă îmbrac cum vreau, liber să... Eu am stat și m-am gândit, măi, extraordinar, Doamne, de-aia a venit Hristos să moară pe cruce. Că înainte să ne pocăim, nu puteam, Doamne, dansa. Nu ne putea prinde două noaptea la joc și la băutură și la prostii și la discotecă. Acum, dacă a venit Hristos, zice, bine putem dansa. Nu ne puteam înzorzona prea tare când eram în lume. A venit Hristos, ne-a eliberat, acum putem să ne tatuăm, putem să ne punem cercei, inele, de toate cele. Măi, fraților, Hristos n-a murit pe cruce ca să facem ce vrem. Hristos a murit ca să facem ce trebuie. Amin. N-a venit Hristos din cer să ne dea voie să facem în biserică ce puteam să facem și în lume. Ci a venit să ne abiliteze, să ne dea puterea să facem ceea ce nu puteam să facem când eram în lume. Alcoolicul nu se putea lăsa de alcool. A venit Domnul Iisus ca să se poată lăsa de alcool. Fumătorul nu se putea lăsa de tutun. A venit Hristos să-l deslege de legătura tutunului, a drogurilor, a imoralității, a desfrâului. Asta este libertatea pe care a adus-o Domnul. Și când citim în Roman celebrul text al robiei și al eliberării noastre, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 din Roman 7. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duc nou, iar nu după vechea slovă. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Și acum mergem mai departe și ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi, cine mă va slobozi, cine mă va elibera de acest trup de moarte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru! El a venit din cer ca să putem fi liberi și ne-a dat ce? Duhul slobozeniei. Care e diferența între înainte și după? Și lucrul acesta este clarificat în Evrei, în capitolul 10. Când a venit Domnul Iisus Hristos, a venit să dea prinșilor de război slobozenia, să dea la o parte porțile închisorilor. Toate celulele în care oamenii zac în păcat au porțile date la perete. Cine stă în închisoarea păcatului, nu stă că nu poate să iasă, stă pentru că nu vrea să iasă. Până acum, băteam în porțile închisorii și spuneam, nu pot, când a venit Hristos și a ridicat până și porțile iadului, a locuinței morților, le-a ridicat. Cu atât mai mult porțile închisorilor păcatului, a dependențelor, a legăturilor. Dacă ai rămas în celula aceea, n-ai rămas pentru că nu poți să ieși. Poarta e dată de perete. Ai rămas pentru că nu vrei să ieși. Și iată de ce suntem responsabili de viața noastră. În Evrei, capitolul 10, versetul 26, spune că și dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștință, după ce ai aflat că ești liber și că poți să ieși din închisoare, dacă rămâi mai departe acolo, ești într-un mare pericol. Dar această slujbă aducătoare de sfințenie este slujba Duhului Sfânt. Clar că prin puterile cărnii, clar că prin puterile noastre nu puteam să ne eliberăm. Și vreau să ating încă un lucru. Ca să dovedim că Duhul Sfânt este Duhul slobozeniei, Duhul eliberării noastre de sub puterea firii pământești și Duhul libertății de a-L sluji pe Dumnezeu în sfințenie. Una dintre cele mai cunoscute întrebări cu privire la botezul cu Duhul Sfânt este de ce vorbirea în alte limbi este semnul inițial, nu este doar un dar spiritual, este și un dar spiritual. Este cel mai accesibil dar spiritual. Dar de ce vorbirea în limbi este semnul inițial? Și în toate pasajele din Faptele Apostolilor, când citim despre botezul cu Duhul Sfânt, vorbim despre o experiență ca la început. Așa a fost în casa lui Corneliu, așa a fost în Samaria, așa a fost cu ucenicii lui Ioan. Ca la început. O experiență audibilă și vizibilă. De ce vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt? Ecuația este biblică. Dacă mergem în Iacov, că vorbim despre eliberare, dar să știți că eliberarea de sub puterea păcatului este intrarea sub stăpânirea Duhului. Pentru că nu puteți face tot ce voiți. Nimeni nu e liber, nimeni nu e independent. Fiecare ascultă de cineva și își dă mădularele roabe cuiva, roabe neprihănirii Duhului, prin Duhul Sfânt sau roabe nelegiuirii prin păcat. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în Iacov. Mai întâi, să ne uităm la capitolul 3. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, perfect, și poate să-și țină în frâu, în stăpânire, tot trupul. Arătați-mi un om perfect în vorbire, care nu face greșeli în vorbire. Și m-ați convins că e desăvârșit în toate celelalte aspecte ale vieții. Cel mai greu de stăpânit este limba. M-au auzit, probabil și frații păstori, că atunci când se supără pe unul care e rău de gură, avem frați și surori răi de gură, și ca să-l apere, mai are și el un frate, are o cumnată, are pe cineva, are pe mamă sau are pe... Și trebuie să-l apere și pe el cineva. Uneori le face prea de oaie. Și zice, frate, e rău de gură, are gură rea. Zice, dar are o inimă. Zic, mă, mai lăsați-mă în pace, mă. După Biblia mea, rea-i gura, rea-i inima. Rău e tot. Dacă are gură rea, rău e de sus până jos. Tot e rău, putre de rău. Că așa spune Biblia. Ei, se vorbește de limbă. Limba, nimeni nu o poate îmblânzi. E un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Asta este ecuația. Versetul 26 din Iacov 1. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnic. Ce se întâmplă la botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt depune niște mărturii acolo. Zice, Duhul Domnului împreună cu Duhul nostru mărturisește că suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta e o altă predică, mărturiile Duhului Sfânt. Da, ce mărturisește Duhul Sfânt când ia în stăpânire limba? Declară că din creștet până în tălp suntem proprietatea lui Dumnezeu. Că dacă ne stăpânește limba, stăpânește tot trupul. Și Duhul Sfânt nu vine ca musafir. Instaurarea Duhului Sfânt în ființele noastre nu este în sala tronului. Este din creștet până în tălp ca să aducă sfințenie în toate mădularele noastre. Și să stăpânească viețile noastre. Iată de ce semnul supranatural al vorbirii în limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vine și declară, aici eu sunt stăpân și trupul acesta trebuie să trăiască în sfințenie, pentru că eu îl controlez. Eu îi controlez mădularele. Taina evlaviei este că neprihănirea din Duh se dovedește prin arătarea neprihănirii în trup. În scurt aș vrea să fac un rezumat al celorlalte două slujbe pe care le aduce Duhul. Deci iată, prima dată Duhul este aducător de sfințenie. În al doilea rând, Duhul, slujba Duhului este aducătoare de slujire. Noi nu putem să fim sfinți fără Duhul Sfânt și noi nu putem să slujim fără Duhul Sfânt. Dragii mei, tare mult aș dori să vină ziua când toți care fac o slujbă cât de mică și măruntă în casa lui Dumnezeu, dincolo de râvna lor, dincolo de dorința lor de a face ceva pentru Dumnezeu, ar cere să-i umple Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru ca slujba lor să fie binecuvântată de prezența Duhului Sfânt. Ascultați ce spune aici Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 3, în textul pe care l-am citit. De la versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori ai Lui. Deci noi suntem slujitorii Lui. Dar cum scriem noi epistola asta? Nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Slujire prin Duhul Sfânt. Apoi, versetul 5. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia, capacitatea, abilitățile noastre. Destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Și acum atenție, nu al slovei, ci al Duhului. Al Duhului. Și apoi, tot aici spune cuvântul Domnului așa, versetul 12. fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Dacă îndrăzneala noastră nu vine de la Duhul Sfânt, e o îndrăzneală gratuită și este o obrăznicie. Eu mă rog din toată inima ca îndrăzneala noastră să vină prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt este aducător de slujire. Haideți să ne rugăm să ne umple Duhul Sfânt ca să putem trăi o viață sfântă și ca să putem sluji. Și în al treilea rând, acum o să ne placă, este o slujbă aducătoare de slavă, nu numai de sfințenie, nu numai de slujire, ci și de slavă. Și atenție, trebuia să vorbim de sfințenie, trebuia să vorbim de slujire, pentru că fără sfințenie și fără slujire nu e slavă. Vă aduc aminte de un moment din istoria poporului Israel. Sunt multe lucruri de spus aici, dar mă rezum doar la acesta. Când chivotul a fost luat în captivitate, vă aduceți aminte? În timpul lui Eli. Și nora lui Eli era însărcinată și a născut numai ce a auzit. Chivotul nu mai este în posesia noastră, a fost luat de filisteni. Și pe patul de moarte, înainte să moară, a dat nume copilului și a dat numele Icabod, adică nu mai e slavă. Ea se referea la faptul că a fost luat chivotul, dar în realitate chivotul a fost luat pentru că nu mai era sfințenie. Cortul lui Dumnezeu fusese pângărit și întinat. Judecătorul Eli a fost un judecător tolerant care a îngăduit păcatele fiilor săi. Și datorită acestor compromisuri, pentru că nu mai era sfințenie în poporul lui Dumnezeu, de aceea n-a mai fost nici slavă. Pentru că n-a mai fost sfințenie, ne vorbește Ezechiel despre slava lui Dumnezeu care s-a ridicat de pe chivot, de pe heruvim, s-a dus, greu a plecat slava aceea din templu. Nu i-a fost ușor lui Dumnezeu. Dumnezeu a plecat dat afară din templu. Și ceea ce îl dă afară pe Dumnezeu, din casa lui, este lipsa de sfințenie. Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și ce că s-a ridicat slava, pe urmă s-a dus pe ușor sus, pe strașină, pe urmă a plecat, s-a uitat încă o dată înapoi de pe munte, de pe pisc, și apoi s-a suit pe heruvimi. Și a plecat, a dispărut. Dragii mei, am vrea slava lui Dumnezeu să se arate în mijlocul nostru. Să facă Dumnezeu să fie locul acesta plin de slava lui Dumnezeu. Dar trebuie să trăim în sfințenie și apoi slujire. Pentru că prin slujire îl proslăvim, îl onorăm pe Dumnezeu și Dumnezeu ne proslăvește pe noi. Vedeți? Ca rezultat al slujirii, adevărat, slujirea vine de multe ori cu suferință, sunt multe de spus aici despre slujire, dar un lucru este clar, încununarea noastră în slavă, moștenirea noastră în slavă, vine ca rezultat al slujirii noastre. Și ca încheiere aș vrea să vă atrag atenția cu privire la un alt clișeu pe care îl aud foarte des între credincioși. Cred că slujitorii l-aud tot timpul. Ce dumne, n-ajungi în rai dacă nu se întâmplă aia, dacă nu faci aia, dacă nu dregi cu tare lucru. Și întotdeauna suntem trimiși la basic, adică noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu că venim la biserică, nu că vorbim în limbi, nu că dăruim, nu că... prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar jertfa Domnului Iisus Hristos nu face nimic, nu transformă nimic în viețile noastre. Ea e un fapt de sine stătător, a rămas 2000 de ani în urmă la cruce, la Golgota. Jertfa Domnului Iisus Hristos nu este prezentă continuu în viața noastră, aducătoare de așa de multe lucruri, de pocăință, de credință, de slujire, de sfințenie, de binecuvântări cerești, de slava lui Dumnezeu. Atenție la creștinismul care se mulțumește cu puțin. Pentru că într-o zi, un om care a fost doar salvat și care trebuia să urce sus de tot pe munte, dincolo de influența nefastă a cetăților blestemate ale câmpiei, care și-au întins influența, citiți Geneza, până la Țoar. Până la Țoar și-au întins influența Sodoma și Gomora. Așa scrie acolo. Și omul acesta a spus: Doamne, e prea sus pe munte. N-aș putea să supraviețuiesc dacă mă duc la cetatea aia micuță acolo, Țoar. E prea greu de urcat până sus. Și s-a dus și rău a fost acolo. Trebuia să urce mai sus. Dragii mei, să nu ne mulțumim cu un creștinism superficial care ne lasă și fără una și fără alta, pentru că s-ar putea la sfârșit să ne trezim că au fost verigi și că nu s-a putut una fără alta. În ziua cinzecimii, omul lui Dumnezeu a spus, când ei au întrebat capitulativ: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Lăsați verigile împreună în lanțul acesta al mântuirii, pentru că toate fac parte din slujba Duhului Sfânt, aducătoare de sfințenie, aducătoare de slujire și în cele din urmă, aducătoare de slavă. Amin.